a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bos días, boas tardes, boas noites, benvides unha semana máis a Malva e Duarte e Sara Ribeiro, falan de Tanxentes. Resulta que Sara foi invitada para o episodio da semana pasada, como recordaredes, porque foi a semana pasada, a falar de Fórmula 1. Que pasa? Nos gravamos os Tanxentes e máis os misterios no mesmo día. Pasámolo tamén falando con Sara.
Non mintas. Tivémola secuestrada unha semana para falar con nós.
Exactamente. Porque, claro, non sei canto tempo lle dedicaches a preparar ese misterio, non sei se lle dedicaches 15 minutos ou unha semana ou un mes. O caso é que nunca ninguén sonou tan preparado como sonaches ti. Eso podes asegurar 100%.
Foron os últimos 20 minutos da xornada laboral, a verdade.
Sabes que eso, aí está, aí donde se nota que tes como background, que tes como fondo de esto.
Facer cousas en xornada laboral.
Exactamente. No, en saber como comunicar as cousas, guai, porque que, no, aparte de que se notaba que era un tema do que che gusta e que controlas, eso tamén está guai.
No, é moi fuerte que a xente me pida falar disto porque normalmente pasa o contrario. Dígame, por Dios, que cale, entón había que aproveitar esa hora.
A mí encanta me escoitar que a xente me fale de cousas que lle gustan un montón. Pero, bueno, o caso é que, claro, invitamos a Sara a falar do misterio e despois dixemos, queres quedarte a hablar con nosotros un poquito máis?
Claro, creando a tensión, vale, de que non nos diga que no, rollo.
Sí, no.
E se agora te quedas, un rato máis.
Porque non podes quedar, non pasa nada, non queres.
Secuestrada contentísima unha semana inteira.
Pois nos felices de tela aquí de novo, pois agora falaremos, que descubrimos que temos xa temas dos que falar e tal, pero bueno, de novo, se en algún momento dis teño moito, hai un misterio, sale un misterio de Fórmula 1 que quero compartir con o mundo, podes volver aquí e dicirnos, hey, Malva,
imaginas, rollo, que teña na recámara 15 misterios máis e diga, wow, perfecto, veño, unha hora máis de falar.
O facer un episodio sobre as polémicas que non son misterios. Porque xa fixemos un episodio sobre os lagos, quero dicir, este nuestro podcast podemos hacer o que nos dé la gana, sabes? Quero dicir, aquí non, que nos vai dicir nada.
Eu non quero acaparar a tan xente, pero sí, en plan, isto é unha cousa que falaremos máis adiante. Pero hai unha historia que levou moito tempo como beiteando en Twitter, porque é unha cousa que levou moito tempo querendo falar dela, pero é como algo que sí que me quereiría preparar ben, porque é algo que va moitos anos. Que non sei se algunha vez me liches a min ou en xeral, é que isto é moi deep YouTube.
Muy bien.
A secta australo-finlandesa vegana.
Oh my god.
Quereme sonar, que é o peor.
É que isto é unha movida que eu atopei de casualidade, que xa vos digo, non a vou desenvolver aquí porque que, de verdade que son moitos anos pensando, algún día falaré disto. E como que estaba falando de Fórmula 1, estaba dicindo, igual este é o sitio para falar por fin da secta, é basicamente unha señora de YouTube que a min flipame, en plan, diría guilty pleasure, pero non é guilty, é que me flipa. Os típicos vídeos de YouTube de nais ultracatólicas estadounidenses mayoritariamente, que lle fan comida aos seus 14 fillos, despertan ás 4 da mañan para rezar a Biblia, son como super sectarias, en plan, fascíname ese universo. E esta en concreto era unha familia rarísima que era unha tía facendo todo un blog en plan de un día en mi vida. Empezaba despertando como ás 3 da mañán, vivía en Finlandia, tiña un montón de fillos, os fillos tiñan nomes rarísimos, en plan Romeo, Romeo, Jerusalén, Cleopatra, Nefertiti, Butterfly.
Eso é cousa de sectarios e de famosos,
Sí, ¿no? Eu como que xa estaba super enganchada e a tipa como que che contaba un día enteiro e nunca habías de corpo enteiro e o día acababa con ela parindo. En plan de, y después me fui al hospital a tener a mi último hijo. Y estoy en plan de, ¿estás de coña? Como que me empecé a meter moito en esa movida, porque además eran de estas familias veganas que no consumen prácticamente nada que veía en plástico, en plan, peña súper friki. Yo estaba súper dentro. ¿Qué pasa? Que xa vos lo conto ahora. En los últimos años pasaron cosas chungas de verdad, en plan, una filla fue medio secuestrada por unha parella maltratadora, en plan, unha historia verdaderamente jodida, e aí dicen, hostia, este é un tema que xa non me apetece falar desto. Pero é que todo o contexto é tan bo, porque eles como que son medio desta peña que está preparando o apocalipsis e que están literalmente creando unha secta de nenos ultra intelixentes, por suposto, homeschooled, porque como van a ir a clase con putos pobres e niños racializados. Entón, algún día se me queredes aquí no outra tempada.
Escoita, escoita. Vamos a acordarlo xa aquí agora. Duarte, Sara, podemos acordar unha cousa. Ese vai ser o episodio de fin de temporada. Parecemos ben?
Veña. Veña. Non sei nin cando ir de rematar.
Claro, esa tamén é unha proposta un pouco no aire.
Sí, 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 exactamente.
Porque igual a temporada dura 5 episodios como anterior ou dura 40.
Nunca se sabe. Pero isto, cando sintamos, vale, necesitamos cambiar de aires, xa rematou este ciclo, temos que empezar a cuarta temporada, non sei que tal. No fin de temporada, vestí a explicar isto. E así xa creamos como hype, expectativa. Moi ben, perfecto, fantástico. Sobre...
Así de rajando na parede con coitelo, rollo, contando os días.
Sí, porque ademais algo vin, en plan, non sei se foi, creo que foi no primeiro episodio desta, que como que eu fago mesmo, vale, no meu podcast son igual, pero como que todas tempadas un pouco abstractas.
Sí, 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 e tanto son que a segunda que durou 6 episodios.
As nosas tempadas son máis unha idea, un concepto abstracto,
unha vibra.
Sabes? Unha vibra, unha vibe, unha energy, sabes? Un estado de mente, un estado
era.
De mente.
Unha era, claro.
Exactamente. Sabes como a era de Evermore durou 30 segundos?
Tal cual.
Como a nosa tempada anterior. Quero dicir, non nos guiamos por ningún tipo de orden. Guiámonos un pouco por as nosas vidas, polo que nos apetece, polo que temos tempo. Bueno, e houve unha época... Ai, Dios mío, isto é un deep cut... da que cada vez que Duarte entraba a gravar un episodio tiño o pelo diferente.
En serio?
Sí. E eso foi o que caracterizou esa era. Esa era xa marchou. Ahora Duarte está bastante
Madrid,
consistente.
Madrid fixo moito en min, eh?
Buf. E que... Canto tempo votaste en Madrid, Duarte?
2 anos. 2 anos.
Hostia, engano-te bastante.
A miña idea era votar moitos máis, pero ao final non se deu. Ao final Madrid fixo máis mal en min que ben.
É que eu...
Abandonar.
Ese é un tema que teño bastante chungo, que eu este setembro fixen 8 anos vivindo en Madrid e cada vez que eu penso dame algo, e outro día no traballo, en plan, eu traballo con xente madrileña, pero tamén de todos lados, porque en Madrid non hai madrileños, como sabe calquera persona que viñera, e como que alguén preguntou de onde era, e alguén dixo por inercia, de Getafe, e eu dixen, como? E dixeron, ah, perdón, es que llevas tanto tiempo viviendo allí, e eu... ¿Qué? É como que me afectou moitísimo. Me dicen, hostia, teño que marchar. Esto non se pode permitir. Pero Madrid fai mella. True, true.
Eu, de miñas amigas e así, solamente teño unha amiga que vexo que se adaptou a Madrid e que fixo de Madrid a súa beach, que é a miña amiga Paloma. É que, de feito, estou super feliz porque que Paloma ven aquí como un fin de semana cada pouco. Eu vivo en Santiago, paso tamén moito tempo na casa dos meus pais. E Paloma, esta amiga que vive en Madrid, que é de Santiago tamén, ven aquí pues un fin de semana cada 3 meses ou quedase tal. E de repente se alinean los astros e voulle poder presentar a miña parella. Estou super feliz de la vida.
Qué guay.
Porque digo, ai, que ilusión. Eso sí, ela sí, que este aquí por casualidade. O resto dos 500 amigos que teño que viven fora, como Fer Peleteiro ou Elena ou tal, marcháronse todos o día anterior, que me parece unha vergonza. Entonces, claro, non podo andar aí presentando a sociedade.
Pasoume unha parecida que estes primeiros días de setembro unha amiga que está agora vivindo en Holanda veu que a súa parella de Holanda, eu en Madrid, sen poder ir, porque non me cadraba, como, xa. Non sei... É o fomo constante.
A min tamén me gusta, a veces como que me fai moita ilusión tamén coñecer as parellas da peña e tal. Entón, como que me dá moita pena non poder compartir eso. Pero bueno, mira, cosas que pasan. Non coñezo parella
de Duarte. Eu son un pouco a mala das parellas, eh? En plan, non sei se é porque teño moitas amigas hetero, pero eu son a amiga que as miñas amigas teñen máis medo de presentarme a súa parella a min que a súa nai. Están todas en plan de, a ver se paso o filtro de Sara.
Pregúntale a Duarte que amiga soy. Pregúntale a Duarte. Duarte.
No, dime, dime, adiante, adiante.
Ti dirías que ese tamén é o rol que cumplo eu dentro dos meus círculos?
Polo menos comigo. Polo menos comigo, sí. Ainda que, se non vou entrar en detalles, comigo ten certa justificación.
Sí, a ver, eu non...
Hai un historial.
Por eso.
A ver, o sea, sí, sí.
Non
son hater for being a hater. En plan, son hater... Eu de verdade que... Ademais, vamos a deixar unha cousa aquí clara. Eu non odio as parellas das miñas amigas por sistema. E sabes por qué? Puedo asegurar eso. Porque Duarte é un dos meus mellores amigos do mundo. E coñecía Duarte porque era parella dunha amiga miña. Entón,
mira, pasou o filtro.
E despois o meu outro gran amigo, home deste mundo, Fer Peleteiro, foi parella de Paloma. Quero dicir, que isto foi... Que eu, os meus amigos, quero dicir, si son peña guai, si son tal, pois digo, pois vou adoptar a este pobre diablo e coincidir con él. Entón, quero dicir que non é un rollo de que odio por sistema, pero sí que famosamente a xente dálle medo presentarme os seus mozos.
Pero é que hai un historial. En plan, eu vexo xustiza, reparación, justicia e democracia.
Sí, 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 no.
Ser escéptica cos mozos das amigas porque alguén ten que serlo.
Exactamente, alguén ten que serlo, porque hai moitas veces ves as eleccións que fan as túas amigas e dixen, quero non xulgar, quero, porque eu son unha persoa moi yagi, eu recoñezo eso sobre min, é un defecto que teño, pero que ao mesmo tempo digo que, amiga, tomas moi malas decisiones moi consistentemente, non sei que queres que te diga.
A min pasou unha cousa que tardei moito tempo en ter unha relación así un pouco de verdade na que estaba verdadeiramente implicada. Uh-huh. Acabou sendo un pouco complicada. Ata entón, eu de verdade que pensaba que sona super mal decirlo, pero eu pensaba que as miñas amigas eran tontas. E dime conta cando eu estive nesas que dicen, hostia, non eran tontas, e que isto é complicado. Pero como para min ata entón fora moi sinxelo decir esta relación non me compensa, cortamos esa. Cando as miñas amigas era como, es que non sé, eu era en plan de, vaya pusis.
Sí,
de repente estaban esas e foi como, hostia, perdón a todas. Comunicado oficial. Lo entiendo.
Eu é que tamén fun durante moito tempo unha persoa que escapaba bastante rápido a relacións si se poñen difíciles de alguna forma. Entón, para min, foi cando coñecín a alguén que dixen, Dios mío, vou ter que pasar aquí o traballo, que tal. Pero tamén, claro, nunca vi unha situación na que tiveron a parella que me tratara realmente mal, sabes? Ou que me fixera feos, ou que eu diga, Dios, isto non é aceptable, sabes? Nunca me pasou iso, entonces non sei o que faría nesa situación. E sería un pouco, pues, prepotente pola miña parte dicir, ah, pues yo me marcharía. Non o sei, porque cando te mola alguén, ai, Dios mío, eso tes aí.
Eu teria xurado por Dios que non deixaría que me pasaran cousas que me acabaron pasando e eu asentindo. Entón, e aí xurocho, foi unha cura de humildade que dicen que non lle vuelvo a botar a bronca a ninguén. En plan, non lle vuelvo a decir a ninguén como que non fas isto, como que tal, porque, hostia, amiga. Pero sigo sendo escéptica.
Desde logo que sí. Eu vou dicir unha cousa. Duarte é unha messy bitch. A Duarte encanta o caos. A Duarte... Entonces...
Sí, sí. Pero... Pero é parte da gracia, non?
For the plot.
Quero
dicir. For the plot.
Eu non coñezo a xente que... Toda a xente que coñezo... E que digo... Cando digo coñezo, digo... famosos, que aparentemente a súa relación coñecida é idílica, todo ben, da noite a mañá acaban cortando. Rollo, disti, hostia, pois non esperaba, parecía que ia todo perfecto. En cambio, xente que disti, como cona levan tantos anos xuntos, aí sí. Digo famosos, despois en tema...
Que, ademais, estamos nunha época chunga de famosos que cortan,
Estamos nunha pandemia.
Non hai unha coña sobre Ariana Grande que todo que toca acaba rompendo, unha cosa así.
No, é que Ariana leva un historial.
Sí, e a ver, nos, aquí faltanos mazo contexto porque, de novo, nos non coñecemos esta peña en absoluto. Agora, aquí parece que hai un moi claro patrón de comportamento por parte de Ariana Grande de como perseguir románticamente a homes que teñen parella. Homes que se deixan, o sea, quero dicir, non...
Sí,
pero eu nunca, nin que me poña unha pistola na cabeza, lle metería fichas a unha persoa, o sea, a unha persoa que ten parella. En plan, a min eso resultame violentísimo, vamos. Non sería capaz. Entón, claro, ver unha persoa que parece que fai eso, como por que a tes alturas, parece que foi a propósito, ¿no?
É que ten unha canción que é Break up with your girlfriend because I'm bored. Ariana. Es, a verdade é que she was being honest, en plan, as pruebas estaban aí.
Sí, e ademais sí. A ex muller do pavo co que estivo liado agora, que era unha
Bob Esponja.
Bueno, sí, que era Bob Esponja, no musical de Bob Esponja en Broadway, que traballaron xuntos en Wicked porque la pues traballaron, está traballando na película de Wicked, non sei que. A ex muller del, porque creo que xa están divorciados, ca que acababa de ter un fillo, non sei que, dixo, she's not a girl's girl, o sea, nela non é unha chica como que unha chica de chicas, unha chica eso, e a min eso, moitas persoas dixeron, isto é o peor que podíais dizer sobre min, se si queres ir en mis sentimientos, e digo, totalmente, a min se me dixeran eso, le valió fatal, sería un momento de autorreflexión tocha, porque, é duro eso.
No, e que é moi chungo, porque ademais, claro, por un lado, é o que decías ti antes, en plan, 100%, o que tiña unha relación era él, eles, e tal. Mm. Pero sí existe un patrón de persona, e aquí non falo de muller, falo en plan agender, un patrón de persona que lle flipa ir a por xente que está en parella. Mm. E que é como a súa movie, en plan rollo, como, Dios, como non te come ansiedad? En plan, como non te agobias moitísimo?
Como non te sintes fatal, sabes, por
miscuirte nunha relación? Eu penso que é porque hai xente que non asume que ten culpa, que non ten parte da culpa. Refiro, me coñezo moi... Este debate vino moitas veces sobre... quen ten a culpa duns cornos, no? Rollo, o que sempre se di, no? A persoa que ten a parella é a principal responsable. E moitas veces a xente di que a persoa que é utilizada para facelo non ten ningún tipo de culpa. Eu, por exemplo, non o penso. Penso que se eres unha persoa consciente de que esa outra persoa ten parella, eres parte do culpable se faz iso. Evidentemente, se vas nunha discoteca, non tes nin idea de, non sabes nin como se chama outra persoa, pois bueno, vale. Pero se o sabes, eres culpable tamén. E hai moita xente que non o pensa, que di que yo me lavo as manos, o sea, non ten nada que ver comigo, non é a miña parella.
É que entón... se falou moito tamén co tema de Piqué. En plan, Piqué, Shakira, Clara Chía, había moita xente en plan de, pero por que Shakira se enfada con Clara Chía, tal, non sei que. E sí que era un pouco ese factor de... Totalmente, porque Clara Chía era unha rapaza moi nova, en plan, Piqué, puto creepy de los cojones, pero ao mesmo tempo Clara Chía estaba na súa casa comendo a mermelada.
Clara Chía, o sea, vamos a ver, non era ningún secreto que Piqué estaba casado con Shakira.
Claro.
Sabes, en plan...
Si os ton famosos é complicado non sabelo.
Sí, pero é como, tamén houve, antes desta epidemia de desaparacións, houve unha epidemia de homes que se facían como marketing de wife guy, de pavo que quere moito a súa muller, que saían movidas de que lle enganarán as súas mulleras, as súas parellas con outras mulleras.
Ned, de Try Guys.
Ned, de Try Guys, que foi unha cousa que non me esperaba que fora ter tanta repercusión en internet, e creo que tamén foi un pouco sacada de quicio. Despois pasou co de Maroon 5, con Adam Levine... ainda pasou con alguén máis, agora mesmo non me lembro con quen.
Sí que é certo como... que co rei de todo isto, que para min creo que pode ser Joe Jonas, non é o caso, non rompeu por infidelidade, que eu saiba.
É que no, eu creo que hai falta por sair ainda.
No, eu creo que sí que houve infidelidade.
Sí. Eu li moi pouco, vale, xa, estiven de vacacións, non me enterei de nada. Li que tiñan estilos de vida distintos, que non cuadraban. Dicían claro, que ela era moi fiestera, moi sociable, moi de estar fora de casa. E
despois ves todas as entrevistas dos últimos 5 anos, ela dicindo, buah, a mí que me encanta quedarme na casa, eu prefiro non salir da casa, o sea, repitendo eso 1000 veces, ah, ele é moi social, moi sociable, moi non sei que, a mí gustame quedarme aquí na casa con él, intento que se quede máis na casa comigo, tal. Entón, como, jo, como cambiaron os roles de repente, ¿no, Joe?
Pero como cambiou a resposta da peña tamén? Porque hai anos se saíra este discurso de, basicamente... Ella es una
mala
forra,
madre. Una mala madre.
Porque, sí.
Que no, sé, no cuida a sus hijas.
A muerte. En plan de tienes toda la razón. Y de repente aquí todo el mundo era en plan de Joe. Joe, ¿qué estás filtrando, Joe? Y todo el mundo en plan de a muerte con Sansa Stark. Que también me ha movido muy chunga estar con ella por sus papéis.
¿Sabes lo que? Yo tengo una teoría. Que, a ver, si hay una cosa. Que si a mí, yo miro a. a actriz que esto, a Sophie Turner, e vexo unha pava que como convencionalmente atractiva dunha forma que non é o meu tipo, sabes, en plan digo, sei que é guapa, pero non tal. Que pasa? Que tan guai que empeza a ser o meu tipo. É unha pava tan cool, tan sin esforzarse unha merda, sabes? Sí, todo o que fai é como, Dios mío, tiene este aura de que son a persoa máis cool de todas as habitacións nas que estou, todas horas. Eu creo que a Joe Jonas empezou a rayar tamén un pouco, ser sempre o segundo máis cool, sabes, despois da súa muller, que sí. Ten 7 anos menos que a él, todo o que fai mola moito máis que ti, consistentemente.
Que esperaba Joe Jonas?
A ver, pero era moito máis nena cando empezaron. En plan, aí igual, sí, esta teoría que estamos tirando tal, non sei que, probablemente sí que fora moito máis cativa, moito máis, jo, Joe de los Jonas Brothers, estoy obsesionada contigo, él en plan de, ya lo sé, cariño. E igual ela foi medrando e foi dicindo, Joe de los Jonas Brothers, lávate los gallumbos, xa. E Joe en plan de, como cambiou isto?
Sí, no, e ademais eso, que a imaxe pública dela, ela é como, que non lle costa nada ser cool, él ten que traballalo un pouco máis, sabes? Entón, é como unha cousa moi chamativa, non? En plan da súa dinámica. E non sei, ademais é que todos os Jonas Brothers teñen algo, pero durante moito tempo pensei, os máis chungos son Priyanka e Nick. Priyanka e Nick parece que como parella que se gustan moito, que pasa? Comprar un bebé. Entón...
Pero, como, é que xa non é que comprara un bebé, en plan, que obviamente, comprara un bebé, pero o de, no, tedes que entendelo, compramos un bebé porque non temos tempo para fallar.
Que se parece impresionante.
A mí impresioname a capacidade que teñen os famosos para justificar eso. O sea, hai tantas justificacións.
É que é tan fuerte, en plan... No, por no. Dios, di outra cousa.
Sabedes as Kardashian, Kourtney, que é a maior, agora mesmo creo que está preñada. Sí, non sei se pariu xa, pero estaba moi preñada unha das últimas fotos que ten un vai ter un efille con Travis Barker, que é o canta, un dos membros de Blink-182.
Sí, batería, non sei.
Sí, algo así, ven un pavo bastante famoso e tal. Subiu unha foto dela super preñada, bien por ti, love that for you, e puxo un comentario en plan que bien que crezcas dentro de mí o do you grow inside, sabes, de unha forma que, a ver, en inglés non sonaba tan creepy como acabo de sonar como cando dixen eu en galego, pero claro, é que todas as súas irmás compraron, o sea, algún bebé menos, sabes, menos as dúas pequenas.
Faltou yo poñer non como os teus putos primos.
Como os teus putos primos, tío, que los compraron, sabes, comprou no que traballo lleva edad.
Tío, literal, no, é moi heavy. É moi
sí,
heavy.
E fixou moita gracia, porque, tío, isto parece un shade tan... Pero entonces, bueno, a ver, que ao final son mil millonarios, non me vou poñer aquí do lado de ningún deles, non vou aquí, pero sí que me fixo bastante coña. De tío. Todas esas, además, ela parece que está como bastante a estos huevos de ser explotada de esta forma, unha e outra vez, en plan, de estar sempre tendo que vender a súa vida, a súa imaxe, o seu tempo, dunha forma como esa, eu entendo... ¿Por qué le digo? Siento yo cartas de sobra, ¿para qué necesito más?
Qué medo Kris Jenner, ¿eh? O seu poder, a súas redes, o seu todo.
A súa mente.
Si yo...
Eu é que estou tan convencida de que... Bueno, non só estou convencida de que foi ela a que orquestrou o de Bad Bunny e o de Timothy Chalamet, senón que se equivocou. E Timothy iba para unha, e Bad Bunny iba para outra, e liou unha. E por eso agora esas parellas non teñen ningún sentido.
A mí non me pasa, sabes que pasa? Que se ti miras as pavas que saiu Timothy Chalamet, Kylie Jenner entra ben dentro do seu tipo.
Vos vichedes o que se dixo sobre o... Bueno, sobre Stormy e Timothy Chalamet.
No.
En okay. Plan, falaos un pouco, o sea, a raíz de sair as fotos estas nos conciertos, creo que foron as primeiras que saíron con eles xuntos, empezamos a falar de por qué se levan tanto tempo xuntos, e se sabe que están xuntos, porque non saíron ata agora fotos. E dicían que Timothy como que respetaba moito a vida que tiña Kylie, que él entendía que tiña que estar tempo coa súa, bueno, cos seus fillos agora, tal, e a xente empezou a dicir... A Stormy non lle cae ben, Timothy, notase que non o aturan, queren de volta ao seu pai.
Dios, eu vi un meme que me fixera moitísima gracia, que teñen unha especie de galgo ou can non sei que afganos desde que a cara super estirada, as Kardashian,
sí,
que había un meme que era, si, en plan, si pensades que miran a Timothy Salame e dín, papá...
Sí,
puedo verlo, ¿eh?
Ese meme, sí, ese meme. Buah.
No, en plan, o meo con estas non é tanto que me parece impensable que Timothy estea con Kylie, que creo que é un discurso que hai bastante, que me parece bastante misógino, rancio.
Pero que estás, no, está, é misógino e además estás proxectando as túas ideas sobre Timothy Chalamet de unha sí. forma un pouco estrada, en plan, non coñeces un abogado jambo.
Non vichedes, buah, isto é horrible. Que non sei que fago traendo tan xentes esta movida tan turbia, pero como que hai un club de fans de Timothy Chalamet que está como, é unha tía de uns 40 anos que está traumadísima con que estea con Kylie e que literalmente como que outras fans lle iban super rayadas en plan de, pero ti pensas que teñen relacións sexuais? E a outra, non te preocupes, seguro que non. É tan creepy, en plan, tío, te de unha vida.
Que friki a xente, de verdad.
É que é super friki, ese hecho.
Eso é the biggest freaky behavior que viene a mí. Porque imagínate pensar tanto en outras personas fodendo, ¿sabes? En plan, tío, ¿qué coño es esta peña?
Sí, é como se estivera mancillando a unha persona que para ti é a persona máis importante da tua puta vida, é en plan de, perdona, me sueltas. Pero sí, é moi creepy. No, a mí, eu xa te digo, non me decía tanto por eso, como que Kendall me parece unha persona moi aburrida, e Timothy tamén, e sinto que Kylie e Bad Bunny podían ser moi bons colegas. E me encaixan moito máis as vibes.
A min pareceme como moi curioso como durante moito tempo as Kardashian e as Jenner solamente saían con homes negros. Era como unha cousa como moi chamativa da súa marca e de repente é como que decidiron isto xa non está de moda e agora están todas con peña branca. Menos, depende de como mires en que termos culturais e tal, Bad Bunny, pero que Bad Bunny eu vexo un home branco, basicamente, en plan, desde o meu concepto de branquitude como cultural, pero é como que cambiaron, e digo, pero isto foi, tivo que ser unha decisión calculada, tío, en plan, isto sí, non pode pasar por
unha calculada. Coincidiu mazo ca época de Isaros BBL.
Xa, de deixar de ter os cus enormes e de que agora deixamos, o sea, non está de moda ter como curva, está de moda estar moi delgado de outra vez, volvemos as modas dos principios dos 2000, non sei que.
E probablemente seu propio tono de piel, en plan, que cambia, vamos, tamén como a nosa amiga Ariana, en plan.
Sí.
Agora están moitísimo menos morenas, en plan, e usa un maquillaje moito máis claro. É como un rebranding raro de que elas tamén están en eras. E van por eso, sí.
Sí, entonces, claro, ¿dónde justifica todas las críticas que recibieron no seu día? Que xente estaba en plan, mira como están tendo estes fillos con estes homes negros, non sei que, tal. Todo mundo dicía, pero poden facer o que lles dé a gana, que sí que poden facer o que lles dé a gana, non? Pero que parece que están facendo a propósito para ter como algún tipo de conexión pues, co ser negro no dentro dos Estados Unidos, que era unha cousa que se consideraba en aquel momento trendy, e no momento no que las consideran que deixa de ser trendy, pues vuelven a ser brancas otra vez. Ya cortan relación con todas esas franjas negras y todo eso. Muy llamativo.
Claro, también es cierto que ahora de escoller a xente que estiveron a toro pasado, no fueron las más listas.
Rollo que te terían cortado igualmente, ainda que no fueron una estrategia de marketing.
Refírome. Seguiendo la teoría esta que estamos planteando de que estiveron liadas con homes negros, e ademais con homes negros importantes, porque Kim estivo con Kanye. Claro, no seu día igual tiña moito sentido, porque era unha persoa moi influente dentro da cultura americana. Pero claro, ahora pénsalo e dis, joder, a quen fui escoller? Mira que había xente negra no país. Que fui escoller ao peor.
No, o tema Kanye é jodido. E o tema Kanye e as súas posteriores parellas, en plan, non sei se vichedes un vídeo ou unhas fotos que hai,
que son como copias de Kim.
Sí, pero ademais, como as fai ir? Porque, sabes, xa non é unha cousa que podas medio argumentar. No, claramente, se elas queren estar así, que vayan así. E que ves a súa incomodidade. En plan, vi unhas fotos fai uns días dunha tía que estaba prácticamente desnuda cun cosín tapando as tetas, e Kanye paseando rollo comodísimo ca súa roupa de siempre, e a tipa claramente incómoda, paparachis, super casualmente postos diante deles a medio metro. Non sei, en plan, a época Kanye post-Kim sendo super chungo, sendo super acosador, en plan, como medio ameazando con ir a buscar as fillas onde fora.
De feito, que a súa muller actual, non sei se durou moito esa época ou non, na miña cabeza sí, pero todas as fotos que sellan públicas deles dous, ela non mostraba a cara.
Veía a cara.
Sí, pero houve unha época na que saía con casco, con pasamontañas, con de todo. O sea, era como, quen é esta persoa?
Ora non se sabe quen é, e sí que é certo que hai fotos da súa cara por aí. Sí que é certo que o que decides que a roupa que leva é... Non é casualidade.
No. É unha... Non sei, é que debe ser un vago moi chungo. Pero, claro, como que entra... Inda que... Sí que non me parece que a relación que tivo Kim con Kanye fose algo completamente como fake e falso tal e cual. Sí que penso que tamén creo que igual eso foi o que levou ao final de ciclo de vimos de parar de estar con mulleres con homens negros, íbamos a pasar a estar, íbamos a convertirnos en outra marca, empezamos unha nova era e agora seguimos con homens blancos, entonces empezan tal. Menos a única que nunca fixo eso, curiosamente, fíjate que Kurnia Mayor. Que ela sigue como na súa liña.
E durante unha época pensaba que era a persona máis razonable.
A mí tamén me parece que eu sabes o que pasa? Eu creo que as dúbidas poden che vir porque tamén no seu programa están intentando proxectar unha imaxe dela como unha paga que non traballa nunca, que le pasa de todo e tal. Eu entendo que non quera traballar deso. A mí tampouco me gustaría que o meu traballo fose que me gravaran as 24 horas para despois vender unha versión super editada da miña vida na que van a crear unha narrativa que me pode beneficiar a miña imaxe ou non, sabes? Eu entendo eso perfectamente. A mí pareceme con diferencia máis razonable. Agora, levaríame ben con ela? Seguramente non. Tampouco creo que fóramos a ser amiguis. Tampouco me interesa moito filosóficamente estas mulleres, non? Porque, ao final, son mulleres que cuxa riqueza foi creada a través da explotación de millóns e millóns de personas, se si pensades, porque teñen uns imperios cosméticos e de roupa super tochos, quero dicir, non son... Que non é moco de pavo, eso é unha cousa que está oprimindo e contaminando e facendo moito dano ao planeta. Entón, non me interesan, pero como que desde un punto de vista máis humano, sí que a que me parece menos pirada, menos obsesionada con... Kurni.
O sea... Eu se credes un cotillo random Fórmula 1, diredes como Carlos Sainz está agora saindo con unha ex de Scott Disick.
Con quen?
Rebecca Donaldson ou algo así?
Ah, non me sona. Eu de Scott Disick as que coñezo son Bella Thorne.
Xa.
Como non, como Sofía... Ai, como se chama? Sofía Richie? No, que me estoy inventando yo. Sofía Richie.
¿De quién falas?
Sofía Richie, tío. A que se acaba de casar. Todo el mundo está asignado como viste esta pava ahora. No sé si estoy diciendo una bebé, sí, ¿no? Filla de Lionel Richie.
Sí,
Sofía acaba de casarse. Que está como... Está una boda que, bueno, que se está poniendo muy de moda. Un tipo de forma de vestir que... O old money, que é como vestirte como se tiveras moitísimos cartos. É basicamente vestirte do Zara, vale? Quero deixar claro que isto non ten ningún tipo de encanto, é unha forma de vestir super aburrida, e a mí non me interesa tres pepinos. E ademais é un tipo de roupa que solamente parece como classy e cute e non sei que, se lo pone unha persona delgada. Así que...
Literalmente roupa básica, en plan...
Super básico, cero personalidade aí, sabes, que se vexa, o sea, que é unha forma... Quiet luxury lo llaman, lujo silencioso, anda, come los huevos. Que me parece unha cosa tan cutre, tan aburrida, que aburrido ser rico, porque os ricos teñen todo este código, sabes, parece que teñen ese código que non se pode notar que son ricos, pero... Entre eles sí que teñen que distinguir que outras persoas son ricas, ¿no? Entonces teñen que ser códigos como si quiet luxury, si, no, non é quiet porque as persoas que teñen que saber saben que ese jersey que llevas que parece que un jersey normalito cuesta pues 5.000 pavos, ¿sabes?
Sí, entonces, a mítica foto de Zuckerberg, en plan, así se viste un hombre que tiene no sé cuántos millones, como a merda, ¿viste? Porque vamos a ver, digamos, pequeros cutres.
Pero en general fan esta performance cando a roupa que teñen realmente sí que costa moitos cartos, sabes? En plan, un mundo fascinante. Nunca entenderé a los ricos, ni quero, pero, en fin. Bueno, eu vou sacar agora xa o tema, que estou doente por falar.
Adiante, por favor.
Que o álbum Cats de Olivia Rodrigo. Vos, gústame tanto que vou facer o meu artigo de luces da semana que ven sobre este álbum.
Unha pregunta, Malva. Gústache máis que o anterior?
Gústame moito máis que o anterior. Pareceme que este álbum, o sea, tamén me parece que Olivia Rodrigo é mellor que Taylor Swift con 20 anos. En plan, Olivia Rodrigo con 20 anos é mellor que Taylor Swift con 20 anos. Tamén parece que Taylor Swift é de Blueprint.
Xa.
Sabes, e digo isto porque eu creo que se escoitara Speak Now, que foi o álbum que fixo Taylor Swift con 20 anos, agora non me gustaría. Gústame polo factor nostalgia en grande parte porque son cancións que formaron unha parte moi, moi importante da miña vida. Pero non me gustaría. En cambio, escoito Guts, que é un álbum con cancións, con unhas temáticas claramente adolescentes, claramente de persoa moi nova, que eu tampouco lle levo unha pasada de ano, levo lle 6-7 anos, levarelle.
Canchamos ten.
Ela creo que ten 19 ou 20.
Moi poucos, eh? Creo que é 2003. No, 2004.
2003, sí.
2003.
Pois eu levo lle 6 anos. Que pasa? Que son os 6 anos estes de super mazo actividade de aprender e de medrar e de ter un montón de experiencias e tal e cual. Entonces, claro, hai cancións que canta, hai unha en concreto na que fala sobre non verse guapa, hai outra na que fala sobre que cando vai deixar de ser como buena para a mi edade ou empezar a ser boa, sabes? Que pasa? Si, que pasa, este é como o tema principal da canción, chamase Teenage Dream, a última do álbum. Ela di, si xa din todo o que podía dar, si isto é o mellor que vou facer na miña vida, si non hai máis, en plan, eso é un pensamento tan 19 anos, en plan, sí. Non diches o mellor da tua vida, e cando ela di, todo o mundo di que todo vai mellorar, pero que pasa se eu non melloro? Sí que vas mellorar. Es unha cosa, é a mentalidade que tes en plan, en ese momento justo, cando tes 19 ou 20 anos, é moi normal pensar iso, non? Entonces,
a mí durou máis, eh?
No, pero quero dicir, a mí tamén me durou máis, igualmente sí. Durou hasta os 23 ou así, pero que é unha cosa que pasa nese momento, sabes?
Sí.
Eu agora xa non me identifico con eso, pero ainda así son capaz de, o sea, xa non me identifico con moitas partes do álbum, pero ainda así digo, isto é bo, gústame. E creo que se escoitara Speak Now agora por primeira vez, non pensaría iso.
Tamén é certo unha cousa, porque quero preguntar antes, que fai que este disco che guste tanto? Porque quizáis facer este disco agora, con esa idade e con esa etapa da tua carreira, sexa moito máis fácil que cando Taylor Swift sacou Speak Now.
Sí, porque Taylor Swift okay. Al final é de Blueprint. Ela foi quen creou este nicho de mercado.
Olivia ten as referencias que
sí, ten
Taylor
referencias.
Non tiña.
Pero ao mesmo tempo penso que Olivia ten un... É que se escuitas All American Beach, que é a primeira canción do álbum, buah, que eso está moi ben, tío. A letra está bastante... Está moi guapa. Eu creo que, na miña opinión, Taylor non ten nada que se lle pareza a iso. Sabes,
que
teña no, Blueprint...
Taylor é moi boa letrista.
Sí.
Das mellores do mundo, na miña opinión.
Eu penso, eu sigo pensando que Taylor é mellor que
Olivia.
Rodrigo. Sí, eu sí que penso iso, pero penso que con 20 anos as dúas, Olivia se come a Taylor, pero vamos, fácilmente. Porque que Hola American Beach é un temazo. Sabes que
falara... esperaba que estivera tan enfadada, en plan que fuera un disco tan iracundo,
sí,
tío, en plan
sí.
Tan buf.
É que ademais Hola American Beach é sobre as expectativas da feminidade. Como trata, en plan, de que está describindo como todo que ten que ser ela, todo que siente que ten que ser ela, pero de unha forma como moi creativa, tampouco resulta, en plan, porque hai moitas cancións de el mundo espera esto de las mujeres, pero unha canción a que está dicendo en plan, estas son todas as contradicións que teño que ser eu, sabes, ao mesmo tempo, I'm so grateful all the time, I'm sexy and I'm kind, I'm pretty when I'm crying, pero é que además a forma na que ten de cantarlo, que como todo moi sarcástico, moi, e vese que berra nun momento da canción, pero a canción como que tamén é moi... Ten como moi doce, moi... É como, Dios, aquí hai moito. Estás comunicando moito a través da música e da letra, tío. Isto está genial.
A mí envoume a cabeza que falando con un tío hetero, que non derogatory, que me cae ben,
sí.
Decíame que non vía o sarcasmo desa canción, que lle parecía unha canción un pouco conformista. En plan, joven, que es que acaba cayendo en las cosas de siempre. Eu, en plan de, non cae en nada, tío. É unha canción super hater.
É unha canción tan chea de odio e de desdén e de,
claro.
Esta ira adolescente de es que me tenéis hasta los huevos todos los meses, xa está, de darte conta de como é o mundo e decir, deixame en paz, que tamén estaba en Brutal, pero en Brutal era a primeira canción do seu álbum anterior, que por certo, o problema que tiña eu co álbum anterior é que todas as cancións iban sobre o mismo menos tres, que eran Brutal, Jealousy, You're Gonna Be Okay, ou I Hope You're Okay, sí, I Hope You're Okay, Hope You're Okay. Entón, Claro, agora aquí hai moita máis variedade porque ten máis vivido. Non vai todo sobre esta relación en concreto que tiven con este rapaz. É como unha relación con outra cantante famosa que pola que sinto moitísimos celos, e que non sei como relacionarme. Por certo, ten dúas cancións. Unha, a Deluxe que ten, que está no vinilo e que aínda non se publicou tal, tamén vai sobre estar obsesionada con unha muller.
Claro,
ten dúas canciones de estar asociadas con unha muller que me parecen moi curiosa temática, moi moi curiosa. E despois eso que tamén hai pues, sobre relacións fallidas, ter unha relación complicada co teu ex, relación ca industria da, bueno, ca beleza e con todo, ca as expectativas sociais. Hai un pouco máis de variedade nas temáticas, eso aprecio moito e o son está moitísimo mellor. Eu creo que mellorou bastante, eso que o álbum anterior tamén me gustou.
Claro, eu quería preguntar, porque para que non o saiba, eu escoitei, pero non escoitei o álbum. Escoitei no, pero sen facerlle caso. Entón, non sei de que fala o álbum, sinceramente. O sea, sí que,
te terdes sí a nove anos.
Sí que podo dicir que eu estou nunha época musical na que me centro moitísimo máis na producción da canción que no que di a canción. Rollo, teño unha forma moi distinta de fai uns anos de como escoitar música. Pero, é algo que sí que me enterei, pero que quero que aquí, no tempo que queda, non me expliquedes que conta con Taylor Swift. Porque o que eu sabía, vale? Vou dicir o que eu sabía de fai anos. Eu tiña entendido que Olivia Rodrigo vía en Taylor Swift un referente.
Sí, 100%.
Un referente de inspiración musical, de admiración, quizás.
Olivia ten fotos con 8 anos e unha camiseta de Speak Now.
Claro, e agora estou vendo todo o contrario. Porque o último que vin é declaracións, non sei se negativas, eran polémicas con relación a Taylor. Entón, que onda?
Vale. A ver, queres empezar ti, Sara?
Dalle ti. É que eu teño sentimentos encontrados porque sei que, por un lado, sí que penso que hai algo, en plan, hai unha historia e unha narrativa aí detrás.
Sí, desde logo.
Pero tamén dame medo que a xente a que ir a utilizar.
Sí, vou deixar aquí claro varias cousas. Número un, isto é pura especulación. Sabes, a min todo que sexa como intentar deixar mal a unha muller públicamente, miro como moito cuidado, non? Despois, Olivia Rodrigo era moi, moi, moi fan toda a vida de Taylor Swift, en moitas entrevistas falaba do tema, había moitas entrevistas nas que, pues, igual estas entrevistas que son como unha especie de xogo de ¿te sabes a letra desta canción? Era moito de Taylor Swift, de la, pues, eso sempre a declarou como un dos, a súa maior inspiración e tal, ¿no? Que pasa? Sale o seu álbum, o seu álbum anterior, que é Sour, e nese álbum hai unha canción que se, bueno, hai un par de cancións, hai unha canción que se chama One Step Forward, Three Steps Back, que ten un piano de outra canción de Taylor Swift que se chama New Year's Day. Eso foi unha cosa que estaba como acordada de antes, e aí non houve ningún problema. Pero moitos fans dixeron que a canción Deja Vu de Olivia Rodrigo sonaba moito como Cruel Summer de Taylor Swift. Isto é mentira. Non sei que vos pasa na cabeza por aí para que pensedes que se parecen absoluto as dúas cancións, non teñen absolutamente nada en común. A mí isto parece unha alucinación colectiva que flipas, pero por algunha razón Olivia Rodrigo acabou dándolle a Jack Antonoff e a Taylor Swift, que foron os que escribiron Cruel Summer, que é unha canción de Lover, acabou dándolles como 50% dos beneficios da canción, que é unha cousa moi tocha, porque era unha canción, era como o segundo ou terceiro single do álbum, ¿no? É unha canción que tivo moitísimo éxito tamén. Entón, claro, hai xente que empezou a especular que Taylor Swift como que lle fixo bullying de alguna forma a Olivia Rodrigo para que ela lle cedera esos dereitos da canción. É que desde entón Olivia empezou a distanciarse públicamente de Taylor Swift, que xa non quere ter nada que ver con ela, e que por eso non foi o Eras Tour. Que o Eras Tour foi foi todo o mundo e su puta madre. O sea, foi unha pasada. Todo Dios foi. Ata a ex mellor amiga que ten unha relación moi rara de Taylor Swift, Cardi Kloss, apareceu ali. En plan, a un montón de cousas super extrañas. ¿No? Foi todo o puto mundo o Eras Tour. Todo o mundo. Menos su maior fan. Menos Olivia Rodrigo, entonces todo el mundo estaba en plan, hostia, aquí pasó algo. E después salió canción de Vampire, había gente que estaba especulando, ¿si partes de esta canción están relacionadas con Taylor Swift? Porque hay una canción que habla sobre alguien que está como perseguindo famosos para roubarles a súa fama un pouco en parte, pero é claramente unha canción que vai sobre un exmozo en concreto do que fai máis cancións dentro deste álbum. E despois sale o álbum e hai unha canción que se chama The Grudge, que teño aquí a letra diante de min, na que dá a sensación de que pode estar falando de unha traición de alguén a que ele admiraba moito. Ese, claro, xendo, como xa hai todos estes rumores do rollo da canción e tal e cual, pois a xente pensa que pode ser sobre Taylor Swift. E despois, preguntaronlle varias veces polo tema en entrevistas, agora que está facendo a promo para o álbum, e Olivia Rodrigo nunca dixo, non vai sobre Taylor Swift. É máis como que deixa un pouco ambiguo, en plan... Unha vez dixo en plan, sorprendeme moito que xente pensara que Vampire podía ir sobre Taylor Swift, pero non dixo máis. E despois sei que dixo algo máis que tamén foi polémico, pero aí xa non me acordo moi ben de que era. Non sei se sabes ti, Sara.
Creo, houve unha polémica porque como que lle preguntaron sobre Eras Tour e sobre outra cousa, e ela deu un titular que era, si, sí, é das maiores produccións do mundo, tal non sei que, e puxeron como se fora de Eras Tour, era de outra cousa, e a peña en plan de, é que nin desto contesta. En plan, de esto, aparte de todo o que dixeches, para min é super heavy a movida de que Taylor este facendo tour con Sabrina Carpenter.
Sí.
En plan, non sei se isto sabes, Duarte, en plan todo o drama entre Sabrina e Olivia, que é o motivo polo que escribiu Driver's License.
Pode ser que mal vamos contara, pode ser que non me acorde.
Moi resumido, bueno,
sí, contate.
Sabrina era a outra. En plan, cando Olivia escribe a canción de Driver's License...
Sí que sei.
Claro, Sabrina é outra.
Moito máis maior que o ex de Olivia, pode ser?
No, ten un par de anos máis que o ex de Olivia, ten como... igual, o ex tiña 2 anos máis que... Bueno, tal. Ten 4 anos máis que Olivia.
Tanto ten, o sea, sei, acórdome do tema.
Sí, moi fuerte. En plan, a min gustame moito Sabrina Carpenter. De feito, dame pena de que para Eras Tour de Europa non atraia, porque gustame Paramore, pero faríame moita ilusión ver a Sabrina. Pero é moi fuerte que Taylor teña que escoller a alguén de telonero, que podría escoller a literalmente calquera persona que lle salira da cona, e escolle a Sabrina Carpenter, que é moi cativa e que é, coñecidamente, archienemiga de Olivia.
Sí, en plan, notoriamente... Como... A ver, archienemigo, tamén hai unha canción neste álbum... Hai unha canción neste álbum na que precisamente Olivia Rodrigo fala do ridículo que foi, a ver, non o di directamente, pero do ridículo que foi todo o pifostio que montou co seu álbum anterior, facendo todo o álbum sobre o seu exmozo Joshua Bassett, que estaba saindo naquele momento con Sabrina Carpenter. Por certo, Sabrina fixo moitas cancións sobre Joshua Bassett, ela en concreto unha canción na que di que unha das súas mellores cancións, considero, que penso que está moi ben, que todo isto pasou, que a xente lle dicía, o sea, mandáballe como ameazas de morte, pasou non moi mal, foi moi duro, despois de que saíra Sour, o primeiro álbum de Olivia, no que falaba da situación a que o seu exmozo deixou por Sabrina. Ela di, pues, pasoume todo isto, todas estas ameazas, todo este acoso, total, e todo porque me gustaba un chico. Todo porque me gustaba un chico. E además hai unha parte na que di ainda por riba para no momento no que pasou todo, nos xa romperamos. Cando pasou todo, nos xa romperamos. Entón, a ver, e despois eso que aquí Olivia recoñece que montou todo este pifostio por unha tontería, que algo que agora mira para atrás e dite, non era para tanto, sabes? Que se chama Love is Embarrassing. Temazo, un dos meus favoritos da canción, do álbum. Entón, claro, é unha situación... É unha situación complicada porque, evidentemente, a mí non me beneficia en absoluto crear que esta canción vai sobre Taylor Swift. Eu entendo por que hai xente, sabes? Non me mellora a miña experiencia de escoitar o álbum, pero sí que esta canción sí que é certo que se escoitaste ese prisma, sí que ten sentido.
Hai unha movida que por un lado, hai moita xente que quere velo dese xeito e moita xente que non quere velo dese xeito, entón, como algo tan subxectivo é moi difícil, pero ao mesmo tempo, Olivia ten varias cancións sobre grooming.
Sí.
Non é moi distinta a forma de cantar sobre grooming e a forma de cantar sobre unha persona que admiras moito, que te tratou mal e que ti queres renegar dela, pero non podes evitarlo. Entón, é moi subxectivo. Entón, hai xente dicindo, sois imbéciles por pensar que é de Taylor Swift, e xente dicindo, sois imbéciles por non pensarlo. En plan, é moi complicado. Eu tamén creo que hai un factor marketing aí.
Tamén.
Sí, 100%, pero como que debeu de haber un momento que a min extrañaríame que non lle diseran a Olivia, no puede ser la fan de Taylor Swift. En plan, tens que crear unha identidade de Omar Sedisto, porque non pode ser que esa sea su irmán pequena, sabes? Non sei, en plan, ten que ser bastante complicado gestionar esa situación de facerte unha identidade. Hmm. En plan, pero tal como lle pasou a Sabrina, que Sabrina un día para outro foi la pedazo de guarra que le roubou el novio a la a Olivia, sí, que sí, es sí, majísima.
O álbum, o último álbum de Sabrina, que Emails I ¿cómo era? Emails I didn't hit send, algo
sí,
así,
algo así.
Pues súper, súper bien, está muy, muy chulo. A mí personalmente me gusta más la música de Olivia Rodrigo. También, mm. Como que Olivia Rodrigo pasó por un proceso que hay una pava en Twitter que me parece una de las observadoras culturales como más tochas de nuestra generación, que se llama Raincorp en Twitter, que fixo una observación de que hay un fenómeno que ya pasa a muchas mujeres que son muy queridas, que llega a un punto en lo que son womaned, que sí. Como que...
Bájate.
De repente, sí, bájate, no te lo creas tanto, recibe un montón de backlash, un montón de odio por parte del público, después todo el mundo está diciendo que yo ya sabía que esto no te era de fiar, que no sé qué. Esto pasó, oye, muy notoriamente, creo que un caso que como más fácil de ver fue, en mi opinión, Jennifer Lawrence.
Totalmente.
Todo el mundo adoraba, todo el mundo quería, de repente en plan, bueno, ¿qué se cree esta? Y de repente todo el mundo odiaba, y había mil razones para odiarla, y todo el mundo odiara todo este tiempo y ninguém decía nada, ¿sabes? Pasó, oye, eso. Y ahora está teniendo como una rehabilitación de imagen y todo el mundo está diciendo en plan, oh, yo nunca te vi. Pasó, oye, también.
A Taylor.
A Taylor. Pero Taylor fue ya un poco... Fue mirada con desdén desde el principio, más bien.
Uh-huh.
Pero sí que también ya pasó algo así. Creo que con Taylor era un rollo más de que gente estaba esperando tener una excusa para poder odiarla violentamente, públicamente. Después también ya pasó... que esto es un proceso que lle pasa como a todas las actrices, acórseme, Anne Hathaway, que fue súper odiada de una forma súper violenta durante años, y ahora que se fai mayor pero sigue estando guapa y parece nova, a gente de repente no la oía tanto por alguna razón, mira, ahí ya no quiero... A cantantes pasa yes a todas, todos, es un ciclo que se repite mucho. E pasó oye a Olivia Rodrigo, que al principio todo el mundo en plan, ¡buah, esta chica tan joven, que hace esta música tan buena, estas letras, este guau, qué flipo, qué tanto talento tiene! Enseguida, ¡buah, pero es que cómo se puta atreve a hacer todo este álbum sobre su ex, está obsesionada con su ex, y mete a esta pava en esta situación, y bla, bla, bla. Y digo, es que no es ni un extremo ni un otro, es una pava con mucho talento, que también tiene 18 años, no tengo capacidad de estimar como las consecuencias de sus acciones, como una persona que no tiene 18 años, ¿sabes? O sea, tiene 18 años, 17, 18 años cuando salió el álbum, ¿no? Entonces, tío, ese odio que empezó a recibir de repente, ¿sabes? Y ahora también a Swifties, que son muy Swifties, que sí que piensan que The Grudge va sobre Taylor Swift, están atacando a como si... A Swifties está des... Fatal. Mira que a mí me bebe tanto tiempo gustando a Taylor Swift, son tan fan de su música, de su trabajo, y parece una pava tan chunga, porque una pava muy chunga, una pava muy chunga. Y vos, tienes que no, ya no... A ver, o de separar o arte de artista, no solamente quiero disfrutar el arte de una persona chunga, es también saber que solamente porque alguien haga algo que te gusta, ¿sabes?
No, perfecto.
No tengo por qué ser perfecta esa persona, no tengo por qué gustarte todo lo que fai, no tienes que defender todo lo que fai. No, no, vaya, te puedes tener una opinión crítica sobre todo lo que consumes, tío, en plan...
Y esto es algo que a mí me gustaría también que a gente empezara a entender, es que os beefs una música es algo totalmente normal. O sea, podría dedicar yo el álbum entero, Olivia Rodrigo, a Taylor Swift, que sería algo normal. Ni perde valor a su música, ni perde valor a su mensaje. Y seguramente... Taylor podría hacer exactamente lo mismo sobre Olivia y tampoco perdería valor.
Es que...
A mí lo que me llama atención de las vibras que ves ahora tanto con Olivia como con Sabrina es que siento que las dos cogieron mazo o papel de vale, se me ides hacer slut shaming en plan de eres una zorra, pues sí que son. En plan, Sabrina, por ejemplo, a canción de All Because I Liked a Boy, que en plan de sí. Toda esta mierda que me vi porque Steven con un tipo, pero... Después, ella, joder, tengo un rollazo que flipas de todas las canciones, en plan, a intro de Nonsense, no sé si sabes o qué es esto.
Sí.
En plan, ella tengo una canción que cuando acaba la canción siempre falla una rima relacionada con el sitio en el que está haciendo en directo. Son súper sexuales, mazo veces, pero en plan, pareceme brutal que una rapaza tan nova y a que yo tuve que caer tantísima movida simplemente por ser moza de alguien, ahora esté a de ese pau, tío. Y Olivia también, que esté en modo, pues sí, son una All American Bitch, son un puto cuadro, son un desastre, son un tal. Gústame moito, tío, que o collan y que o fagan seu.
Claro, también
vale,
es cierto
son...
que...
Sí, ay, sí, no, Didi, antes.
Súper rápido, quería decir que algo que falaba fai uns días con un amigo... É o tema de de crear esa imaxe de marca nos cantantes, de que penso que é algo moi complicado de cambiar. Porque isto falábamoslo porque notábamos que Aitana está como intentando desesperadamente por todos os medios cambiar o seu fan, o sea, o público que se dirixe. Mm. Porque está converténdose tanto musical como imaxe, etcétera, en algo moito máis adulto, porque quere desligarse seguramente do seu fandom adolescente. E eu penso que eso, ou sabes facelo moi ben, ou notase a leguas que intentas facelo.
É super caótico.
Olivia, o que falábamos antes, ¿no? Olivia Rodrigo está posiblemente aconsellada de deixa de ser a fan ou a segunda de Taylor, cámbiate. E eso, ou podelo facer de unha forma moi violenta e moi ben, ou podelo facer moi mal. E entón, tamén acerto con a aposta que tens que facer. Porque se non o cambias a tempo, despois non o cambias nunca. A non ser estés baixo radar, como que se di, a xente se olvida un pouco de ti e volvas con outra imaxe completamente distinta. Pero bueno, un tema que daba bastante, que agora igual non é o tema de sacarlo porque quedan 4 minutos. Que... E mal va a querer decir algo.
No, quero facer vos a pregunta. Bueno, sobre ti, xa te preguntaré no próximo episodio porque tens que escutar o álbum ben. Sara, cal é a tua canción? Cal son as tuas canciones? 3 favoritas de Guts.
Bueno, 3, é que son 4,
¿no? Bueno, pois teñas 4.
É un disco curtísimo. Gústame moitísimo All American Beats. Gústame moito Lazy. A ninguén lle gusta Lazy.
Me encanta. Eu tamén este, no meu top 3 de momento, estamos de acordo. All American Beats, Lazy,
Gústame moitísimo Ballad of a Homeschool Girl. Gústame un montón.
A min gústame moito Get Him Back.
Buah, que
eso,
que,
eso que non, non, non me identifico con esa canción en absoluto, vale, esto es cero mi tal, pero que me gusta tanto, como pareceme tan divertida de cantar, sí. Tan a temática, pareceme tan diferente, como a trata, no sé, sí, pareceme un álbum muy divertido, también quiero dejar eso claro, un álbum muy divertido.
Quiero escoitar ben as dos vinilos, porque non as escoitei ben.
A dos vinilos, mira, non vou especular aquí nada, pero... Tens dúas cancións? Sobre eso, sin nada, que estás con pavas. Sabes? Por certo, hai moitos rumores de que Lazy é unha canción que vai sobre Gracie Abrams. Ai, sí. Despois sí que os contache.
Olivia Rodrigo dándonos temas para noites de presentación,
Sí, ya
para, ves. Teño unha teoría de que Olivia Rodrigo é unha muller sáfica.
Bueno, xa se verá. Pues nada, creo que xa se nos remata o tempo. Así que, pues, si queres facer plug aquí do teu propio podcast e de túas redes, por favor, Sara.
Coquetas y bravas, @SaraRibeiro, para o que queirades, tanto Olivia Rodrigo como Charles Leclerc.
Exactamente. Despois, por aquí, Duarte, por favor, decide si queres facer plug ou non.
Sí, seguídenos en Falando Misterio, por favor. Quero que cando pregunte que vos parece o episodio me responda a xente. Non o facedes.
No, porque despois por a xente, a nos faládesnos directamente e sí que nos decides cousas.
Sí, pero no,
e a xente, é que si se si poñedes nas redes, podemos opinar tanto do arte como a min, tío. En plan, eso é o que nos frustra, no, porque sí que nos dices a nos.
Se a xente quere, volvemos ao tema de non tocar as redes nunca máis e desaparecemos outro ano máis. Así que vos decides.
Eu vou vos contestar sempre a partir de ahora.
Gracias.
Vos poñerás notificacións.
Bueno, pues nada, eu son @dodomal.va en Twitter e @dodomalva en TikTok, que ahora mismo estou facendo unha serie de vídeos. bueno, para cando sai este tal, isto xa pasarán 2 semanas, pero son vídeos no que enseño a Momozo Guiri a falar galego. Pero polo demais, pues que teñades unha boa semana, un bo día, un bo mes, un bo ano, que vos faga falta. E chao!
Chao.